Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, dragi ascultători! La microfon Daniela Coman, vă mulțumesc că sunteți alături de Radio România Actualități. Tema de dezbatere pe care vă propun în această seară este ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, celebrul Brexit. Reuniunea șefilor de stat și de guvern de săptămâna trecută s-a încheiat din nou fără o înțelegere între Bruxelles și Londra despre cum vor arăta relațiile dintre cele două țări după 29 martie 2019, data fixată pentru ieșirea efectivă a britanicilor din Uniune. Veți asculta imediat o sinteză a ceea ce s-a întâmplat la summit realizată de Luminița Apostol și continuăm să analizăm subiectul cu jurnalistul Dan Cărbunaru de la Calea Europeană. Peste 500.000 de britanici anti-Brexit, potrivit cifrelor furnizate de organizatori, s-au adunat sâmbăta trecută în centrul Londrei pentru a cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenenței Marii Britanii la Uniunea Europeană. Ideea unei noi consultări populare a câștigat popularitate în ultimele luni în Regatul Unit, fiind susținută și de numeroase personalități politice de toate culorile, precum fostul prim-ministru laburist Tony Blair. Manifestația a avut loc la câteva zile după ce un nou summit european s-a încheiat fără un acord în ceea ce privește condițiile de retragere, precum și viitoarea relație dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană după Brexit. Iar înaintea summitului, un sondaj Eurobarometru comandat de Parlamentul European arăta că în prezent 53% dintre cetățenii britanici ar vota acum pentru rămânerea țării în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, procesul de separare dintre britanici și Uniune își urmează drumul extrem de anevoios. Ceea ce pare însă destul de sigur este că nu prea vor fi câștigători la încheierea acestei afaceri. Luminița Apostol cu o privire obiectivă asupra ultimelor evoluții în dosarul Brexit.
Cu mai puțin de 6 luni înainte de plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană, perspectiva unui acord rămâne neclară, în ciuda declarațiilor optimiste ale premierului Theresa May și ale europenilor după summitul de săptămâna trecută. Summitul, considerat anterior crucial, s-a încheiat fără niciun rezultat, iar reuniunea specială programată pentru 13 noiembrie și care ar fi trebuit să marcheze încheierea negocierilor a fost anulată. Așadar, lipsa de progres în negociere a modificat calendarul gândit inițial. Dacă în urmă cu o lună negociatorul europenilor Michel Barnier spunea că până la sfârșitul acestei luni este posibilă încheierea negocierilor, acum el a admis că este nevoie de mult mai mult timp și de mai multă muncă.
Brexit must be orderly.
Brexitul trebuie să fie ordonat pentru ambele părți și pentru toate chestiunile, inclusiv pentru problema Irlandei și Irlandei de Nord. Deci avem nevoie de mai mult timp și vom continua să lucrăm în următoarele săptămâni cu calm și cu răbdare.
Ca și Michel Barnier, președinții Consiliului European și Comisiei Europene au susținut că un acord rămâne posibil, dar la fel de posibilă rămâne și lipsa unui acord, iar europenii lucrează și cu acest scenariu, după cum a explicat președintele Consiliului European, Donald Tusk.
Scenariul unui Brexit fără acord este mai probabil ca niciodată, dar acest lucru nu înseamnă că o astfel de soluție devine prioritatea noastră politică. Dimpotrivă, însă într-o situație atât de complicată, trebuie să fim pregătiți pentru acest scenariu sumbru.
Termenul limită pentru încheierea unui acord între Londra și Bruxelles este summitul european de la 13 și 14 decembrie și asta înseamnă că până atunci negocierile ar trebui încheiate. Acordul este convenit în proporție de 90-95%, așa cum au spus și cancelarul german Angela Merkel și premierul Theresa May, dar principalul punct de blocaj îl reprezintă frontiera dintre Republica Irlanda, ce va rămâne în Uniune, și provincia britanică Irlanda de Nord. Atât europenii cât și Londra doresc să evite reimpunerea unei frontiere terestre între cele două părți ale insulei irlandeze. Dar neînțelegerea vine din modalitățile de a face acest lucru. Dacă în următoarele săptămâni va fi depășit acest impas și negocierile vor fi încheiate cu un acord la summitul european din decembrie, acest lucru va da timpul necesar parlamentelor britanic și european pentru a ratifica documentul până la 29 martie 2019, data ieșirii Marii Britanii din Uniune. Ambele parlamente vor să-și impună punctul de vedere asupra documentului, iar președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a explicat care sunt cele trei puncte forte asupra cărora se va insista, astfel încât legislativul european să aprobe acordul de retragere a Marii Britanii din Uniune. Antonio Tajani.
Primul punct se referă la drepturile cetățenilor europeni. Sunt 3,5 milioane care trăiesc și muncesc în acest moment în Marea Britanie și în mod egal ne interesează respectarea drepturilor cetățenilor britanici care vor rămâne să trăiască în țările membre. Condiția este ca nimeni să nu se atingă de drepturile pe care și unii și alții le au în prezent. Cel de-al doilea punct forte vizează aspectul financiar. Regatul Unit trebuie să-și respecte toate angajamentele luate deja în bugetul plurianual al Uniunii. Cel de-al treilea aspect, care este și cel mai delicat, se referă la frontiera dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda.
Antonio Tajani a explicat că pe lângă aceste trei puncte forte, Parlamentul European va impune de asemenea protejarea sănătății cetățenilor, a filierei alimentare și a agriculturii europene și nu va permite intrarea pe teritoriul european a unor produse care nu respectă regulile comunitare.
35 de laureați ai premiului Nobel sau deținători ai altor medalii și distincții internaționale au trimis la începutul acestei săptămâni o scrisoare deschisă autorităților britanice și celor europene în care avertizează asupra riscurilor pe care Brexitul le presupune în cazul cercetării științifice și al evoluției societății în ansamblul său. Este nevoie de un acord care să permită o colaborare cât mai strâns posibilă între Regatul Unit și Uniunea Europeană astăzi și în viitor. Progresul științific are nevoie de libertatea de mișcare a persoanelor și a ideilor dincolo de frontiere, pentru a permite schimbul rapid de experiență și de tehnologie. Crearea unor bariere în calea colaborării va afecta progresul în detrimentul nostru al tuturor, atrag atenția semnatarii scrisorii. De fapt, acesta este pericolul în acest moment. Ieșirea Marii Britanii din Uniune fără un acord care să stabilească ce tip de relație vor avea în viitor. De ce se tem toți de această posibilitate și de ce negocierile sunt atât de greoaie, analizăm în continuare cu Dan Cărbunaru, jurnalist Calea Europeană.
Cred că ne aruncă într-un necunoscut mult mai amplu decât cel în care oricum ne pregătim să intrăm, chiar și în tot mai puțină probabilă variantă a extensiei unui acord. Mai exact, această declanșare a procedurii de Brexit pune pentru prima dată în Uniunea Europeană un semn de incertitudine legată de sensul integrării, pe de-o parte. Pe de altă parte, generează și nevoia de a găsi o soluție. Marea Britanie are cea mai importantă forță militară din Uniunea Europeană la acest moment. Lasă prin plecare, practic, doar la vreo 20% relevanța Uniunii Europene în cadrul NATO, din perspectiva statelor membre. Lasă foarte multă incertitudine din perspectivă economico-financiară, deși Londra exportă mai degrabă servicii decât bunuri, spre exemplu, în Uniunea Europeană, dar să nu ne păcălim, asta înseamnă foarte mulți bani. Dar cel mai important și cel mai important lucru este legat de soarta oamenilor care trăiesc în Marea Britanie, cetățenii ai Uniunii Europene, alții decât cei din Marea Britanie, pe de-o parte. Există și apoi soarta britanicilor din Uniunea Europeană, dar se pare că celelalte 27 de state membre prin mandatul pe care l-au dat domnului Barnier sunt mai dispuse să acorde atenție și respect acestor categorii de cetățeni decât ar părea dispuși britanicii, prin cei care conduc acum Marea Britanie, să o facă. Dificultățile, dacă e să ne raportăm doar la cele de ordin tehnic, ar putea fi la un moment dat depășite. Ca dovadă, cel mai recent, acum câteva zile, la Bruxelles, experții britanici și experții europeni au reușit să ajungă la o înțelegere pe majoritatea chestiunilor. Se vorbește acum de un procent de tip 90% rezolvate, 10% nerezolvate. Dar se pare că și acele 10% ar fi avut o formulă agreată. Dar atât Theresa May, cât și noul negociator șef al britanicilor s-au opus din rațiuni politice. Dar tare ne-am întors în același punct. Britanicii sunt complicați în negocieri. Poate că noastră vă amintiți sau cei care ne ascultă, în 2013 bugetul Uniunii Europene era în blocaj, deși peste câteva zile, la 1 ianuarie 2014, el trebuia deja să intre în funcțiune, pentru că David Cameron, premier la acel moment, spunea că e nemulțumit, că ar trebui tăiate din cheltuieli și că Marea Britanie, ca și net contributor, dorește să-și impună anumite condiții. A sfârșit prin a primi această replică de la partenerii europeni. Suntem pregătiți la un moment dat și pentru un buget fără Marea Britanie, dacă e nevoie. E bine, s-a găsit atunci o formulă, era unul dintre cele mai reduse bugete pe care britanicii au reușit să-l impună ca și condiții, după care a urmat negocierea pentru evitarea referendumului. Din nou, David Cameron a venit și a zis: eu vreau condiții mai bune pentru Marea Britanie, Uniunea Europeană, noi suntem nemulțumiți pe anumite chestiuni, hai să negociem, că dacă nu ieșim. Bun, au negociat, au obținut concret la finalul acestor negocieri ceea ce și-au dorit. Rezultatul a fost că totuși David Cameron a dorit un referendum, care ne-a dus unde ne-a dus. Deci soluția este evident politică. Doar că toată această succesiune, și aș compara situația din Marea Britanie cu situația din Grecia, unde aventura lui Tsipras și Varoufakis s-a finalizat în momentul în care grecii, împinși de la spate de acești lideri, au descoperit că nu mai au un bancomat euro. Și atunci, cu toate acele încercări populare și populiste de a bloca, până la urmă, demersurile europene de salvare a Greciei, care era într-o situație dificilă, desprinderea de Varoufakis de Tsipras a dus, iată, la aplauze în urmă cu câteva luni în plenul Parlamentului European pentru Tsipras, care s-a dovedit un premier care a trecut de la populism la realism și a reușit să-și salveze țara cu ajutor european. Marea Britanie nu se poate compara cu Grecia. Ca atare, avem cu totul alte resorturi, deși, în bună parte, manipulările, populismele stau la baza acestui demers. E o complicație la care am ajuns și pentru că Uniunea Europeană a stat cu mâinile încrucișate în perioada referendumului, spunând că e o chestiune internă a Marii Britanii. Iată că descoperim că acele consecințe ale unei decizii considerate a fi interne pentru poporul britanic din partea Bruselului. Silește acum Bruselul și silește și Bucureștiul și Berlinul și Roma și așa mai departe să analizeze impactul acestei decizii interne ale britanicilor care destabilizează întreaga Uniune.
Michel Barnier, negociatorul din partea Uniunii Europene, a venit cu o propunere nouă zilele trecute să se prelungească negocierea eventual până pe la sfârșitul anului 2021. Tocmai a spus mai devreme că atâtea negocieri s-au încheiat fără, mă rog, o concluzie comună din partea ambelor părți. Ce s-ar mai putea regla în acești încă 2 ani de negocieri?
Probabil că mai degrabă sunt ani de tranziție, pentru că este vorba de prelungirea perioadei de tranziție. Probabil că pe parcursul negocierilor devin tot mai evidente, în ideea în care va exista un acord, problemele care vor apărea în implementarea acestui acord. Că multe dintre problemele acestea nu se vor putea rezolva în perioada convenită inițial sau avansată inițial. Suntem pe un tărâm nou. Noi știm doar că pentru prima dată, când într-un tratat al Uniunii Europene a existat posibilitatea de ieși un stat și acum, pentru prima dată, la câțiva ani după, avem o entitate care dorește să facă acest pas. Cât o fi creativitate, cât o fi talent de negociere, cât o fi demers de politică internă, cert este că la acest moment, întreaga Uniune Europeană este ținută în șah pe lângă multe alte subiecte și de această temă legată de Brexit. Nu este suficient să fii un bun cunoscător al politicilor sau afacerilor europene în general pentru a percepe exact complicatul moment în care ne aflăm, pentru că modul de a se face politică în Marea Britanie, nu doar modul de a conduce mașini, se spune că e diferit, dacă nu opus uneori, modul în care se face politică pe continent. Așa se și explică dansurile politice, nu doar cele tribale pe care le face doamna May, pe care poate le fac și alți politicieni britanici și care pun în dificultate negociatorii europeni. Te gândi că e complicat pentru 27 de state membre să aibă o singură voce. Iată că au reușit să vorbească prin vocea domnului Barnier, 27 de state membre. Că statele membre au rezistat tentației, inclusiv România a fost curtată în acest sens, de a negocia bilateral diverse secvențe de continuare a cooperării cu britanicii, în timp ce britanicii și-au schimbat canitura de negociere, ministrul de externe și negociatorul șef. Asta înseamnă că e o presiune foarte mare în interiorul guvernului britanic, din partea populației. Procentele acelea mici care au făcut ca britanicii să anunțe că vor să iasă din Europeană, acum s-au inversat, practic. Oamenii încep să înțeleagă pe parcursul negocierilor, cel puțin pe parcursul lor public, că poate n-a fost neapărat o idee grozavă. Ieși din Uniunea Europeană și că Great Britain wouldn't be great again dacă a reușit din Uniunea Europeană. Au fost multe avertizmente, le-au primit și de la președintele Obama la acel moment. Sigur că după aia au primit încurajări de la noua administrație americană și asigurări de prietenie și de sprijin care nu prea s-au concretizat însă nimic. Și am văzut figura ploată aproape la propriu de fiecare dată a doamnei May la întâlnirile cu Donald Trump, care nu neapărat a omilit-o, dar din limbajul non-verbal oricine a putut vedea că era o poziționare de forță, nu de parteneriat în acele discuții.
În ce fel ar putea fi rezolvată chestiunea graniței dintre provincia britanică Irlanda de Nord și Republica Irlanda, membra Uniunii Europene și după Brexit?
Cred că e una dintre cele mai mari probleme la acest moment, deoarece întoarce în timp situația din Marea Britanie într-un moment care nu e neapărat fericit pentru Marea Britanie. Și așa se și explică de ce, vedeți, dacă negocierile cu Uniunea Europeană, Marea Britanie ar prefera să își ia ca într-un meniu din acesta la carte exact ce-i convine, pe consecințele Brexitului din această perspectivă nu mai e la fel de ușor. Pentru că întoarcerea la situația anterioară, practic, ar arunca Marea Britanie și cel puțin acea zonă de graniță într-o perioadă neagră a istoriei recente britanice. Foarte multe sensibilități, cei care își amintesc sau că cei care au citit sau cei care au urmărit secvența de istorie din acel moment știu cât de sângeros a fost conflictul de la graniță și membrii acelor comunități poate păstrează vii în memorie acele momente sângeroase. Pentru a evita, să spunem, revigorarea energiilor care au dus sau culminat cu acele tensiuni, este de dorit ca oamenii să nu resimtă în acea zonă de frontieră energiile care au dus la actele de violență de atunci. Dar asta trebuie reglementată politic și este foarte complicat, deoarece Marea Britanie dorește să-și recapete puterea pe care consideră că a pierdut-o intrând în Uniune, cel puțin asta e consecința principală a referendumului. Ori dacă va face chestiunea asta inclusiv la frontieră, riscă să-și vulnerabilizeze suplimentar, de data aceasta în proximitate, aproape fizic, o zonă de exercițiu al puterii. Mi-e greu să-mi imaginez că vor accepta cei dintr-o parte a graniței să treacă prin filtre, să schimbe viața atât de concret și de dramatic. Și mă gândesc la ce spunea un student italian la medicină la Arad acum câteva săptămâni, când a moderat un dialog cetățenesc și era revoltat că tot timpul e nevoit să piardă timp la graniță prezentând documentele și că el este italian și că nu înțelege de ce să facă chestiunea asta. Dar oamenii vor trebui să înțeleagă asta între Irlanda și Irlanda de Nord și va trebui să o perceapă într-un mod mod care să nu le afecteze atât de dramatic, pe de parte, viața de zi cu zi, dar nici amintirile care se pot trezi pe acest fond. Există un proiect pe care l-am văzut la Bruxelles zilele trecute, la Săptămâna Regiunilor, făcut pentru tinerii din Europa de Vest, cred că erau și britanici printre ei, care erau duși pe granițele externe ale Uniunii Europene, România cu Ucraina, România cu Moldova, țările baltice cu Rusia, în zona Mediteranei, pentru a vedea cum se trece o frontieră. Sunt generațiile actuale, generații de tineri care vor vota peste câteva luni de zile și care nu-și imaginează că e complicat să trece o frontieră. Pentru ei a traversa din Franța în Germania sau din Spania în Franța sau din Italia în Slovenia nu înseamnă nimic, înseamnă carburant. Ei bine, în momentul în care după atâta timp vei descoperi că ai un om în uniformă care cere documentele și declanșează niște proceduri de control, poate genera mari probleme și este o dificultate politică suplimentară pe care acest guvern, guvernul meu, trebuie să-și o asume, pentru că e nevoia lor. Vedem mesajele pe care le primesc din zona europeinilor, care vor să garanteze, totuși, în ciuda Brexitului, o fluidizare nu doar a traficului, dar și a energiilor în zonă. E vorba de schimbarea unui stil de viață până la urmă.
Cele mai multe temeri ale noastre, a celor din Est, exprimate la summit de premierul polonez recent, se referă la cum vor fi tratați cetățenii europeni în noua Mare Britanie ieșită din Uniunea Europeană. Există vreun risc ca ei să-și piardă unele dintre drepturile pe care le-au în prezent?
Primele lucruri pe care le-am resimțit ca energii transmise pe fondul Brexitului, pe fondul acelei înfierbântări generale în spațiu public în Marea Britanie, a fost poate o reactivare a dorinței de a identifica dușmanul din interior. Aici, dacă s-ar ajunge din nou pe fondul unor dificultăți economice, pentru că Brexitul nu va aduce o căciulă de bani în plus pentru fiecare britanic, dimpotrivă toate valorile arată pierderi, deocamdată au avut pierderi psihologice, de tipul relocărilor de sedii de companii care au văzut în viitor probleme de funcționare și care au fost chiar și încurajate. Erau campanii publicitare lansate de țări din vest, din Uniunea Europeană, în Marea Britanie, mutați-vă la noi, că noi vă dăm facilități și așa mai departe. Deci dacă, dincolo de aceste momente psihologice, vom asista realmente la impact economic și financiar provocat de Brexit, să nu credeți că acești politicieni care prin minciuni și manipulări au generat această perspectivă numită Brexit vor avea vreo ezitare în a spune că problemele noastre economice sunt generate de migranți. Și mesajele anti-migranți au fost unele dintre cele mai absorbite de populația împinsă în afara Uniunii Europene pe fondul Brexitului. Și tocmai pentru că în dorința de a avea o alternativă de dezvoltare economică, am văzut că britanicii, dincolo de legăturile transatlantice cu americanii, sunt tentați să-și activeze cumva relațiile cu fostele colonii, am văzut turnee în zona Asiei în special, aș fi tentat să cred că așa cum până acum a fi politically correct în țări precum Marea Britanie însemna să nu te legi de culoarea pielii cuiva, poate și pentru că dacă era de o anumită culoare înseamnă că era din Asia, unde aveau relații destul de bune, sau poate din zona Africii, unde au mai avut de bine de rău niște colonii, brusc nu era neapărat rău să vorbești împotriva românilor, nu? Care erau tot cetățeni europeni, deci până la urmă nu e o campanie împotriva cuiva mai slab. Și mi-e teamă că pe acest fond românii ar putea deveni o țintă. Sunt câteva sute de mii de români, că sunt 300, că sunt 400 de mii de români, oricum e una dintre cele mai numeroase comunități din Uniunea Europeană, care se află pe teritoriul Marii Britanii. Cei mai mulți dintre ei lucrează sau învață acolo și ar putea deveni printre primele ținte. Sigur că în ipoteza existenței unui acord, protejarea cetățenilor europeni, aici includem și pe români, va fi prima pe listă. Este de altminteri și primul punct în negocierile începute pe tema Brexitului și este unul dintre puținele puncte în care pe toate vocile România, de la președinte până la parlamentari sau guvern, au spus mereu că interesele cetățenilor europeni, inclusiv sau mai ales români, trebuie protejate în contextul Brexitului. Cum se va exercita această protecție? Cât de mult va rezista ea? Știm, de exemplu, la acest moment că cei care se află în acest moment legal pe teritoriul Marii Britanii nu vor avea de suferit, ci că până la sfârșitul perioadei de tranziție, cel puțin, nu vor exista modificări. Ce se va întâmpla după? Am văzut că nici nu se uscase bine cenala de la referendum și erau cetățeni europeni care primeau scrisori acasă că trebuie să plece din Marea Britanie. Astfel de lucruri trebuie reglementate. Și, într-adevăr, existența unui acord ar fi un avantaj pentru cetățenii din afara Marii Britanii care totuși trăiesc, locuiesc acolo de ani de zile și care ar trebui să-și conserve drepturile. În oglindă se întâmplă același lucru și cu britanicii din Uniunea Europeană, că asta este vorba de reciprocitate. Și pe același considerent ne putem gândi și la situația fondurilor europene. Marea Britanie spune, poate noi nu mai vrem să contribuim. Ei bine, dar 2014-2020, care e perioada de alocare, după ce se închide, mai permite Marii Britanii să cheltuiască bani europeni, pentru că Uniunea Europeană își va respecta angajamentele. Deci sunt multe lucruri în oglindă la acest moment care ar trebui reglementate și cea mai stringentă problemă, într-adevăr, e cea a cetățenilor.
Fiecare țară vine în Uniunea Europeană cu problemele și cu interesele ei, se pare, în ultima vreme. Aproape că a dispărut gândirea la nivel de Uniune, fiecare își vede interesul lui. Aproape că s-au pierdut principiile pe baza cărora, acum 60 de ani, a fost creată Uniunea Europeană. Mai funcționează ea după principiile care au stat la baza acestui proiect, considerat de succes până într-un anumit moment, dacă vedem câte probleme apar din toate domeniile aproape?
N-aș pleca de la această premisă. Sigur că lucrurile s-au diluat foarte mult pe măsură ce Uniunea s-a extins și au existat critici în ultimii ani că extinderea pe orizontală nu poate ține loc aprofundării integrării pe verticală. Astăzi, Uniunea Europeană nu mai împarte doar cărbunele și oțelul Franței sau Germaniei, ci împarte cetățenii, împarte o piață, este una dintre cele mai bogate piețe din lume la acest moment, 16-17 mii de miliarde de dolari, comparabil poate cu Statele Unite, 500 de milioane de locuitori, din ce în ce mai puțin contăm demografic în lume, dar totuși ca și nivel de trai, ca și istorie, ca și respect pe scena mondială, Uniunea Europeană în care ceva de spus. S-a declanșat de la criza economico-financiară încoace o anumită slăbire a dorinței de a face mai mult pentru viața în comun în Uniunea Europeană. Au fost ani de zile dedicați din 2008-2009 încoace redresării economico-financiare a acestei Uniuni, care are un pilon economic important. Apoi pilonul de securitate a fost serios pus la încercare de cei 1 milion de refugiați, de migranți care au cutreierat dintr-o parte în alta, sfidând și acordul Schengen și Dublinul, dar și polițiile de frontieră din toate țările din Grecia până în Germania. De asemenea, un motiv de îngrijorare în legătură cu modul în care Uniunea Europeană poate livra, cel puțin pentru statele afectate de acest fenomen, securitate, după ce prosperitatea de asemenea fusese pusă sub semnul întrebării. Totuși, după toate aceste momente, Europa a trecut peste șocul acela al migranților, a reușit să digere toate acele momente dramatice care păreau că nu se mai termină cu atentate teroriste în multe puncte cheie din Uniunea Europeană și slavă Domnului că România a fost ferită de astfel de fenomene, dar până la a discuta despre ceea ce vor unele state doar pentru ele sau împotriva altor state, trebuie să ne punem și în pielea lor. Deoarece, așa cum noi considerăm că poate germanii sau francezii sau olandezii încă nu înțeleg nevoia noastră de a investi mai mult în infrastructură, în drumuri, e adevărat, avem bani și nu-i folosim, vor spune ei, dar nevoia rămâne. Nici ei nu înțeleg, de exemplu, italienii nu înțeleg și trebuie să înțelegem și noi că dacă nu se întâmplă nimic pentru a ajuta pe cei oameni, ei vor vota niște politicieni care promit să îi salveze de migranți. Cine a fost în Italia sau cine ne ascultă acum și trăiește în Italia, știe că multe dintre orașele italiene s-au schimbat dramatic. Am avut ocazia în această vară, spre exemplu, să merg ca turist în Piacenza, care e un orășel micuț. Oamenii se simt în nesiguranță din acest motiv pe stradă. Asta se convertește în voturi, sunt energii care se convertesc electoral. Deci există explicații care nu cred că sunt comune, fiecare stat are anumite provocări. Elementul comun în toată această chestiune, care poate să țină și de întreținerea, nu neapărat coordonată, dar bine țintită a acestei atmosfere, factura aceasta electorală, socială, în care apare de fiecare dată la plătitor Uniunea Europeană. Acesta este elementul comun și asta e motivul de îngrijorare în prag de alegeri europarlamentare, pentru că toți acești oameni vor vota pentru a trimite în Parlamentul European pe cineva care să le reprezinte interesele. Este cea mai democratică structură europeană. Dacă socialiștii democrații și cei din PPE abia au reușit să facă 50% plus 1 la alegerile trecute, mi-e teamă că putem asista la surprize chiar și mai mari în acest context. Dacă aceste energii sunt ignorate, dacă Uniunea Europeană ezită sau evită în continuare să comunice direct cu cetățenii săi, nu doar traducând același comunicat de presă, ci mergând către ei. Vedem acum, într-adevăr, dialoguri cetățenești, merge președintele comisiei, își trimite comisarii, sunt alți politicieni, explică oamenilor. E un pic târziu, nu e prea târziu, niciodată nu e prea târziu să le spui oamenilor ce li se întâmplă și să-i asculți, să vezi ce probleme au. Dar este evident că, deși când te uiți pe balcon din București, nu vezi sute, mii de oameni înecați în Mediterană, că acolo ai o problemă și că acea problemă tot în zona Uniunii Europene trebuie decontată, așa cum este evident când te uiți din Germania, că nu o să vezi numai autostrăzi cu 4 benzi și că trebuie să vezi și faptul că 3.000 și ceva de români mor în fiecare an pentru că, printre altele, nu doar că merg cu viteză excesivă, ci nu au drumuri pe care să meargă în siguranță. Ar trebui mai multă deschidere și mai multă înțelegere între noi cetățeni și poate că o viziune mai coerentă, mai viguroasă, că dacă după câțiva ani de când se măcilăriseră cu sutele de mii și milioanele francezii și germanii au reușit să pună pe hârtie o declarație comună care să stea la baza Uniunii de astăzi. Nu înțeleg de ce e atât de complicat să facă același lucru 28 de de șefi de state și de guverne, plus șefii de instituții europene, plus politicienii care să înțeleagă cu adevărat că dacă această Uniune nu funcționează, ea riscă să ne arunce, așa cum bine spunea Jean-Claude Juncker în ultimul său discurs despre starea Uniunii la Strasburg, în primul război mondial, nici măcar în al doilea. Pentru că și în primul, în 1913, toată lumea dormea liniștită în Europa și s-a trezit din somn într-un coșmar.
Interviul pe care mi l-a acordat jurnalistul Dan Cărbunaru încheie încă o ediție a emisiunii Accent Europene. Sunt Daniela Coman, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!